je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine neće više biti dostupne kao javni dokumenti i niko ih osim stranaka u postupku neće moći dobiti.
Naprosto je nemoguće napisati objektivan izvještaj ukoliko ne znamo zašto je tužilaštvo ili odbrana pozvalo svjedoka, jer se vrlo često na suđenjima kaže, ne znam, poziva se svjedok da se svjedoči o tački 3 optužnice.
Četvoro bivših pripadnika HOS-a uhapšeno na području Mostara, Ljubuškog i Tešnja zbog ratnog zločina nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali. Njih ima 50-ak je bilo, a od njih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje, ko više.
Izložba mladog slikara iz Banja Luke Radenka Milaka, Beogradski muzej savremene umjetnosti, počinje obilježavanje 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini.
Ako država i društvo insistira na tome da postoji neki konsenzus o ćutanju, zadatak umjetnika je uvek, znači, da ruši taj konsenzus.
Toliko u najavi, više detalja u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine neće više biti dostupne kao javni dokumenti i niko ih osim stranaka u postupku neće moći dobiti. Odluka je Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. U Agenciji za zaštitu ličnih podataka ističu da je objavljivanje optužnica u punom obimu neprihvatljivo i da je u suprotnosti pravu i praksi u drugim zemljama. Šta zatvaranje optužnica znači inače za javnost i novinare koji prate procese ratnih zločina, istraživala je Žana Kovačević.
Prema odluci Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, javno objavljivanje optužnica u punom obimu suprotno je pravu i praksi u drugim zemljama. Trenutno na stranici tužilaštva Bosne i Hercegovine nalaze se optužnice koje su podignute zbog ratnog zločina, organizovanog kriminala i drugih krivičnih djela iz njihove nadležnosti sa imenima počinitelja, ali su izostavljeni lični podaci poput informacija o adresi, matičnom broju, nacionalnosti. Ova odluka donesena je po prigovoru lica koje se žalilo na način obrade ličnih podataka od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže direktor agencije Petar Kovačević.
Krivični postupak je formalan do u detalje i njime je sve propisano, i javnost postupka i obradu ličnih podataka i prezumpcija nevinosti i sve ostale instituti. Postići po pravilima struke anonimizaciju da se ni na koji način ne može dovesti ta optužnica sa konkretnim licem, ako je lice iz malog mjesta, je li onaj, kako ćete vi izvršiti anonimizaciju. S druge strane, opravdanost objavljivanja takvih optužnica, mi nijednog momenta, dakle, nismo sporili tužilaštvima njihovu obavezu zakonsku kao i svih ostalih javnih organa da informišu javnost o svojim aktivnostima, o postupcima, ali vodeći računa i o privatnosti pa i o javnom interesu.
Odluka se odnosi i na tužilaštvo Brčko distrikta. Advokat Miodrag Stojanović ističe da je optužnica po zakonu o krivičnom postupku javni dokument koji se može objaviti, ali bez ličnih podataka.
Sadržajem optužnice se ne povređuje prezumpcija nevinosti u tom smislu, ali cijenio sam da podaci o optuženom koji zadiru one najličnije podatke o adresi, matičnom broju, porodičnim i ličnim podacima roditelja, supruge i djece, treba da budu zaštićeni. A sama zaštita cjelokupnog teksta optužnice, pravnog i činjeničnog opisa onoga što se optuženom stavlja na teret, po meni sigurno da će izazvati nedoumice kod mnogih ljudi koje i zašta optužen.
Prema onome što je trenutno dostupno javnosti kada su u pitanju optužnice za pojedina lica, moguće je vidjeti šta se optuženom stavlja na teret, ali bez pojedinačnih tačaka i u skraćenom obliku. I upravo to otežeće posao novinarima koji informišu javnost sa suđenja, smatra Erna Mačkić, novinar Balkanske istraživačke mreže.
Naprosto je nemoguće napisati objektivan izvještaj ukoliko ne znamo zašto je tužilaštvo ili odbrana pozvalo svjedoka, jer se vrlo često na suđenjima kaže, ne znam, poziva se svjedok da se svjedoči o tački 3 optužnice. Ukoliko novinar nema optužnicu i ne zna šta je tačka 3 optužnice, ne može napisati korektan i objektivan izvještaj. S druge strane, tu se daje prostora novinarima, znači, da dobijaju informacije iz drugih izvora koji nisu objektivni i mogu biti, znači, izlobirani od određenih strana u postupku.
Kovačević kaže da novinari ukoliko i kada se ukaže potreba u tužilaštvo na uvid mogu tražiti pismenim putem kompletne optužnice, ali da se njihovo objavljivanje sa detaljnim informacijama moralo ograničiti.
Tužilaštvo ne objavljuju izvještaje o radu, a objavljuju optužnice gdje možete zloupotrijebiti. Mi smo ispitali tu optužnicu tužilaštvo Brčko distrikta. Čitava jedna je stranica o licu koje ima kriminalnu prošlost, ima 7-8, možda i više krivičnih djela, krađa, razbojnička krađa, krađa u pokušaju. I ko hoće da zloupotrijebi ovo lice, može ga olako kontaktirati, ima adresa stanovanja. Javni interes je i da lice bude osuđeno, ali ne da se on onda promoviše i da se kod omladine ili kod određenih kategorija od njega pravi idol.
Optužnice drugih tužilaštva u Bosni i Hercegovini dostupne su javnosti s tim da su lični podaci zaštićeni. Ukoliko bi se desilo da optužnice budu u potpunosti povučene, onda bi mediji ostali bez relevantnih izvora i na taj način bi značajno bilo dovedeno u pitanje objektivno i nepristrasno informisanje javnosti, što nikome nije u interesu, naročito u postupcima suđenja za ratne zločine i suočavanjem sa istinom. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Četvoro bivših pripadnika HOS-a uhapšeno je na području Mostara, Ljubuškog i Tešnja zbog ratnog zločina nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine. Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju je u ljetu 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Više osoba umrlo je od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja. Udruženje logoraša Istočne Hercegovine pozdravilo je hapšenje četvoro osumnjičenih, ali poručilo da očekuje nastavak istrage i dalje hapšenja osoba odgovornih za stravične torture u logoru Dretelj. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Srećko Herceg, Ivan Medić, Marina Grubišić-Fejzić i Ivan Zelenika osumnjičeni su da su u maju 1992. godine počinili ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i drugih mjesta, koji su bili protivzakonito zarobljeni u nečovječnim uslovima u logoru Dretelj. Žrtve su u ovom logoru zlostavljane, mučene, silovane i seksualno zlostavljane, kao i mučene na izrazito ponižavajuće načine, uslijed čega je više lica umrlo. Selma Hečimović, tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
On se između ostalog sumnjičuje da su u mjesecu maju 92. godine u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a počinili ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i drugih mjesta koji su bili protivzakonito zatočeni u nečovječnim uslovima u logoru Dretelj, gdje su nad žrtvama počinjena zlostavljanja, mučenja, premlaćivanja, silovanja i seksualna zlostavljanja zatočenica i zatočenika. Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja, a nekima se nakon odvođenih ćelija izgubio svaki trag.
U logoru Dretelj, kojeg su vodile hrvatske snage, bili su smješteni Srbi, kasnije tokom hrvatsko-bošnjačkog sukoba Bošnjaci. Radi se o bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u blizini Čapljine za skladištenje nafte i municije, koju su koristile jedinice HOS-a kao svoju kasarnu. Poslije ubojstva Blaža Kraljevića, zapovjednika HOS-a Hercegovine, srpski zarobljenici iz Dretelja predati su Hrvatskom vijeću odbrane. Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju je ljeto 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Jedan od logoraša, Milivoje Bokić, u logor je doveden iz rodnog Mostara.
Moja kuća iz Mostara, prvo u vojnu ambulantu, pa onda iz vojne ambulante 19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dretelj, i tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. ovoga augusta. Sve bi civili iz područja Čapljine, Gabile, Stoca i Mostara, cijela reka.
Torture u logoru Pokić je opisao u svom dnevniku koji se koristi u istrazi protiv navedene četvorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeta Makitana, nekadašnji stražara u Dretelju, koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Pokić se nada kako će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istrajati na osudi svih zločinaca u predmetu Dretelj.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali, njih ima 50-ak je bilo, a od njih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje, ko više. Normalno da će biti daljna istraga, jer samo ta 4 su uhapšena, to je samo sitnica. Dao sam i ovim u Norvešku i Švedsku, potom to im je dosta koristilo za suđenje, sam ja i svjedoči. Makitan i Repak, to je u Norveškoj i u Švedskoj, to da nisu tamo bili, izgleda ne bi ni bili zatvoreni. Tamo su prvo na 1-8 godina, 1-5.
Vukan Kovač, predsjednik Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, dodaje.
Za nas je ohrabrujuće što je jedan određeni broj ljudi osumnjičenih da su napravili zločin u logoru Drece, da će biti privedeni licu pravde. No međutim, žalosno i tragično što ta četiri čovjeka nisu sama radila zločin tamo. Znači, mi smo zajedno sa Đudom Romanom pravili istragu za logor Drepelj prije 5 godina i ono što je nas kao udruženje logoraša iz Hercegovine izneverio Đud Romano jeste da je desetine svjedoka u okružnom tužilaštvu Trebinje dalo vjerodostojne izjave pred nadležnim, znači domaćim sudovima, puni 5 godina. Ti dokumenti su sakrivani u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i mislim da strukture iz sadašnjeg perioda vojne i političke moraju da odgovaraju.
Podsjetimo da je Osnovni sud u Trebinju nedavno presudio da Federacija Bosne i Hercegovine kao pravni slijednik Hrvatskog vijeća odbrane treba isplatiti 100.000 maraka odštete Olgi Traško zbog torture i mučenja koje je preživjela u logoru Dretelj kod Čapljine od početka maja do avgusta 1992. godine. Inače, to je prva presuda za logor Dretelj kojim je naložena isplata odštete logorašima. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Pažnju javnosti nedavno je zaokupio nedavni sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa sinom haškog optuženika Ratka Mladića, na kojem se, kako su objavili neki mediji, razgovaralo o izdvajanju budžetskih sredstava za Mladićevu odbranu. Dodikov kabinet nije se oglasio ni da potvrdi ni da demantuje tu informaciju. Ipak pomoć, i to budžetku, haškim optuženicima i njihovim porodicama Republika Srpska još uvijek daje. Pripremila Maja Bilajec.
Krajem maja prošle godine, a nakon hapšenja Ratka Mladića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se u tom entitetu formirati fond za pružanje pravne pomoći optuženim pred Haškim tribunalom. Od vlade Republike Srpske Dodik je zatražio da hitno obavi neophodne procedure da bi fond bio formiran. Koliko je taj potez bio namijenjen smirivanju Mladićevih pristalica koji su demonstrirali nakon njegovog hapšenja, nije poznato. Zna se da fond nije zaživio ni 9 mjeseci kasnije. Ipak, entitetska vlada izdvojila je sredstva Fondacije pomoć pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske, koja je taj novac namijenila haškim optuženicima, odnosno njihovim porodicama. Riječ je o iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, za koji u Fondaciji pomoć tvrde da nije dovoljan za odbranu haških optuženika. Rukovodilac Fondacije, Čedo Šipovac.
To su sredstva koja mi ne možemo naći, već isključivo smo bazirali se u sljedećim pravcima. Porodicama da se mogu da mogu posjetiti lice koje se nađe na izdržavanju kazne i dio nekih troškova koji se odnose, ajde da kažem, materijalnih troškova tamo gdje se može pomoći nekom socijalno ugroženim porodicama u nekom iznosu koji je simboličan, ali i taj dio. I stipendiranje djece pa tih lica u smislu stipendija koje su 70 za đake i 100 maraka za studente.
U Fondaciji pomoć kažu da od vlade još nisu dobili sredstva za ovu godinu. Stipendije su isplatili zaključno s januarom, a za ostale namjene trenutno nemaju sredstava. Iako su mediji objavili da se Mladićev sin nedavno sastao i sa predsjednikom organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljkom Mitrovićem, on tvrdi da je riječ o dezinformaciji, ali dodaje da takav sastanak ne bi krio, jer, kako kaže, nema problema s tim. Mitrović također potvrđuje da se već duže vremena govori o Fondu za pravnu pomoć haškim optuženicima, koji bi bio finansiran iz donacija.
Mislim da Republika Srpska to malo bojaživa, moj lični utisak, kao neko će im prigovoriti, pa ovdje se ne finansiraju optuženi, odnosno presuđeni ratni zločinci. Zato se ide na donaciju, znači iće se na kraju na donaciju da ne bi niko imao prigovor na izvor sredstava.
Kada je u pitanju finansiranje odbrane optuženih za ratne zločine, ako se ima u vidu da se to finansira novcem poreskih obveznika i ako se ima u vidu opšte siromaštvo, može se reći da vlada Republike Srpske zloupotrebljava taj novac, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Mislim da bi bilo mnogo bolje da oni koji državni novac troše za finansiranje odbrane optuženih za ratne zločine, taj novac utroše za bilo koji vid podrške žrtvama ratnih zločina. Dakle, konkretno u Mladićevom slučaju bilo bi mnogo bolje da Republika Srpska, recimo, napravi jedan iskorak u procesu suočavanja s istinom, napravi jedan ljudski i moralni gest i na neki način finansijsku podršku da onoj djeci, onim starima, nemoćnima koji su jeli porodice žrtava, recimo konkretno kažem u Srebrenici, to bi bilo jedan iskorak u procesu suočavanja sa prošlošću.
Političari to smatraju politički neprofitabilnim, jer bi podrška žrtvama zločina značila gubitak birača, kaže Todorović, ali i ističe da je to put koji će Republika Srpska morati prije ili kasnije da pređe.
Da se konačno jednom prestane od ratnih zločinaca praviti heroji, dobijanje političkih poena nekom vrstom koketiranja i solidarisanja sa ratnim zločincima je kratkoročno možda profitabilno, ali to zaista nanosi dugoročno ogromnu štetu Republici Srpskoj.
Sudeći prema raspoloženju vlasti Republike Srpske, ali i velikog dijela građana, osnivanje fondacije za pomoć žrtvama ratnih zločina neće se desiti u skorije vrijeme. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prošlu godinu u Hrvatskoj je označilo podizanje optužnica u nekim predmetima ratnih zločina nad Srbima starim 20 godina, ali i poboljšanja u organizaciji i pravnom okviru, rečeno je na predstavljanju izvještaja nevladinih organizacija koje prate rad suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima. Hrvatska, koja je na pragu Europske unije, može mnogo pomoći u unapređivanju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina, smatraju između ostalog predstavnici nevladinih organizacija u toj zemlji. Više pojedinosti ima Eni Zebi.
Događaj koji je najviše u negativnom aspektu označio prošlu godinu u kontekstu suđenja za ratne zločine jest objava prvostupanjske haške presude hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za ratne zločine za vrijeme i poslije akcije Oluja, koja je, ocjenjuju monitori, dovela do značajne degradacije u procesu suočavanja s prošlošću. Posebno su neslavnu ulogu u tom kontekstu odigrali mediji, jer, kako stoji u izvješću, pokazali su značajan manjak pijeteta i senzibiliteta prema žrtvama zločina, odnosno preciznije paušalni politički komentar i uzdizanje nepravomoćno osuđenih na pijedestal nacionalnih heroja, organiziranje prosvjeda potpore diljem Hrvatske, na kojima je korištena nacionalna retorika i govor mržnje, rezultat su pristranog izvještavanja medija o tijeku kaznenog postupka. Također, na negativnoj strani, hrvatsko pravosuđe i dalje vodi veliku bitku sa postupcima koje se nakon višestrukog ukidanja od strane Vrhovnog suda ne može okončati, a tu slučaj ubojstva zarobljenih srpskih vojnika na Koranskom mostu na ulazu Karlovac u SN 91. za što se već 20 godina sudi Mihajlu Hrastovu, nije jedini. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović upozorila je kako nema napretka po pitanju otpisa parničnih troškova tužiteljima koji su izgubili parnice protiv Hrvatske radi naknade štete zbog smrti bliske osobe ili uništene imovine. Postoje najave da bi vlada mogla otpisati troškove u postupcima za materijalnu štetu, ali ne i za nematerijalnu. Od 118 pokrenutih postupaka 15 je usvojeno, a 83 su odbijena, zbog čega tužitelji moraju platiti parnične troškove od 5 do 105 tisuća kuna.
Kad se zbroje svi ti parnični troškovi koji im prijete, a neki su već pred ovrhom, taj iznos je nešto preko 2 milijuna kuna. Smatram da Republika Hrvatska mora odmah odustati od naplate tih parničnih troškova, a isto tako mislim da i ministar pravosuđa i ministar branitelja i premijer trebaju obići civilne žrtve rata u direktnom razgovoru doznati kako žive, koji su njihovi problemi i što se može napraviti kako bi se poboljšao njihov položaj.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava ocijenio u izjavi za naš radio suradnju u procesuiranju ratnih zločina između država regije koje su bile zahvaćene ratovima u 90.
Između Hrvatske i Srbije je relativno dobra, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je slaba i između Srbije i Bosne i Hercegovine je slaba i mislim da tu Hrvatska, koja je na pragu ulaska u Europsku uniju, može puno pomoći da se ta suradnja poboljša.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Haško suđenje bivšim šefovima Srbijanske državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću optuženim za logističku pomoć hrvatskim i bosanskim Srbima, koja je rezultirala počinjenjem zločina, nastavljeno je svjedočenjem Riste Šelovca, bivšeg pripadnika MUP-a Srbije i komandanta graničnog prijelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Bajine Bašte. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Svjedok Šelovac je opisao kako je 16. siječnja 1993. godine armija Bosne i Hercegovine napala srpske snage u području bosansko-hercegovačkog sela Skelana u blizini granice sa Srbijom, kada je ubijeno oko 60 pripadnika Vojske Republike Srpske te određeni broj civila, među kojima je bilo i djece. Kolona srpskih izbjeglica granatirana je i pri pokušaju da se domogne Srbije, a nekoliko granata je palo i na Bajinu Baštu.
Nakon dejstva po saobraćajnici i centru grada uključila se vojska Jugoslavije, odnosno njen 16. granični bataljon, u cilju zaustavljanja tog napada i jednostavno omogućavanja da to stanovništvo se izvuče.
Zbog napete situacije, granični prijelaz je nedugo nakon toga posjetio i tadašnji predsjednik vlade Srbije Nikola Šainović u pratnji Franka Simatovića.
Ja sam dolazio po mom zadatku kod komandanta štaba posebnih jedinica policije i tad sam Simatovića vidio kod njihovi kancelarija, znači u kraju hodnika. Pa znate šta, ako je čovjek tu u službenim prostorijama, nemoguće da ne pitate ko je. Ja sam dobio odgovor u štabu posebnih jedinica policije, znači da se radi o radniku resora državne bezbjednosti i dalje nisam ni pitao, niti sam mogao da pitao, niti je trebalo da znam.
Svjedok je potvrdio kako je Simatović obilazio Bajinu Baštu, a tijekom unakrsnog ispitivanja od strane tužiteljstva odbijao je mogućnost da je bio u istočnoj Bosni, odnosno spomenutim Skelanima. Čak i kad su pokazani dokumenti iz kojih se vidi da je jedinica Crvene beretke, koja je prema optužbi bila pod kontrolom DBA Srbije, bila stacionirana u Skelanima te sudjelovala u borbama na strani Vojske Republike Srpske. Tužitelj Travis Farr riječima sudske prevoditeljice.
U maju 1993. godine gospodine Franko Simatović i Rajo Božović su komandovali jedinicom koja je bila poznata kao Crvene beretke, koja je bila smeštena u školi u Skelanima, a u toj jedinici se nalazio određeni broj pripadnika koji su trebali da služe u samostalnom bataljonu VRS-a u Skelanima. Da li je to tačno?
Meni je taj podatak nepoznat. Radi se o jedinicama Vojske Republike Srpske i ja ne mogu da uopšte znam te podatke.
Svjedok Šelovac je upozoren da može odbiti i odgovarati na pitanja koja bi ga mogla inkriminirati, a zatim je njegov iskaz dovršen na sjednici zatvorenoj za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Izložba mladog slikara iz Banja Luke Radenka Milaka Beogradski muzej savremene umjetnosti počinje obilježavanje 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Izložbu čini 20 kopija čuvene fotografije Rona Haviva iz Bijeljine napravljene 1992. godine, na koje je pokazano kako jedan od Arkanovaca šutira ženu koja uz druge civile leži na pločniku. Tako se ovaj traumatični prizor, koji je postao medijski prikaz rata u Jugoslaviji dvije decenije kasnije, vraća posmatraču sa ciljem da ponovo fokusira njegovu pažnju i postavi pitanje šta se tamo još dogodilo, što objektiv nije zabilježio. Iva Martinović javila se iz Beograda.
Niz od 20 na prvi pogled istih, a zapravo jedinstvenih manuelnih slika strahovitog prizora na kojem pripadnik Arkanovih tigrova sa naočarima za sunce na glavi, puškom u jednoj i cigaretom u drugoj ruci šutira ženu koja je nepomično sa glavom na dole leži na pločniku, nateraće vas da ispred svake zastanete. Upravo to bio je jedan od motiva Radenka Milaka da reprodukuje događaj koji je 92. u Bijeljini zabeležio američki fotoreporter Ron Haviv.
To jeste jedno činjenično stanje koje se desilo tog dana u toliko sati. Svaki put da naslikate tu sliku i postavljate to pitanje, mislim, vi opet ponavljate taj isti prizor. Tako da je u suštini možda danas jedino moguće tako nekom fanatičnom gestom fokusirati pažnju na nešto.
I sam naziv izložbe, a šta ste još vidjeli? Nisam mogao vidjeti sve, kako je Ron Haviv odgovorio na pitanje nakon objavljene fotografije, navodi, kaže Milak, na razmišljanje.
Zaista, šta se to desilo što je fotoaparat nije zabilježio ili što kamera nije snimila i koje su to sve stravičnije, možda je li prizor i događaj koji što nismo nikad imali priliku da vidimo.
Iako je bilo još i brutalnijih snimaka ratnog nasilja u Bosni i Hercegovini, fotografija Rona Haviva postala je simbol strahota koji je obišao svet. Umjesto da dokaže i navede na prihvatanje suštih činjenica koje se na njoj mogu vidjeti, i dalje su mnogi skloni da veruju da je fotografija montirana ili da je vojnik samo nezgodno naskočio na trotoar. 2002. godine izložba Havivovih fotografija bila je u nekim gradovima u Srbiji i nasilno sprečena. Tako, kao i onda, ostaju retki oni koji traže odgovor na pitanje koje, otvarajući izložbu, retorički postavlja etnolog i publicista Ivan Čolović.
Koji je ovaj naoružani čovjek koji se sprema da nogom razbije glavu ženi koja pred njim leži na pločniku?
A potom daje i odgovor na pitanje o njegovom ratnom i pljačkaškom pohodu na koji ga nije poslao mafijaški bos, već njegova država.
Pre nego što se pojavio u istočnoj Bosni, naš junak je bio viđen u Slavoniji, Baranji, Zapadnom Sremu, u Kninu. Udarat čizmom u glavu uvežbavao je on tokom proleća i leta 92. godine i u Zvorniku, Višegradu, Foči i Prijedoru, a sljedeće tri godine i u mnogim drugim bosanskim i hrvatskim mestima, uključujući tu i selo Ahmići, Medački džep kod Gospića i logor Lora u Splitu, da bi ga u Srebrenici i Trnovu 1995. godine doveo do savršenstva.
Svoje podvige junak Havivovih i Milakovih slika nastavlja na Kosovu, a potom i u Srbiji, gde mu je kao potvrđenom patrioti, sjajnom šuteru i snajperisti bila poverena likvidacija domaćih izdajnika koja je završena ubistvom premijera Đinđića. Kaže Čolović i podvlači da njegova slava nije okončana smenom režima u Srbiji. Njegovo ime i slike i dalje su na majicama, transparentima, grafitima, sajtovima patriotskih organizacija, stranaka i medija pod njihovom kontrolom. Izložbu mladog banjalučkog autora publika poput Čolovića vidi kao posljednju opomenu mnogima u Srbiji koji radi tobožnje stabilnosti i mira u državi danas žele da izmire čizmu i njome razbijenu glavu. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević i vizualna umetnica Milica Tomić.
Radi se o tome da je naš stvarni život u stvari deo ove fotografije.
Ako država i društvo insistira na tome da postoji neki konsenzus o ćutanju, zadatak umetnika je uvek, znači, da ruši taj konsenzus.
Iako nije siguran da će u tome uspeti, autor izložbe Radenko Milak kaže za naš program da neće prestati da govori umetnošću.
Dolazim iz Bosne i Hercegovine, dolazim iz Republike Srpske, ja sam taj bosanski Srbin, kako vole da imenuju, i tamo ne možete da izbjegnete te etikete, sve da hoćete, i uvijek je lako tako optužiti nekog drugog za nacionalizam, za ratni zločin. U suštini jako je teško pogledati sebe u gledalo, odnosno govoriti u ime svoje vlastite nacije šta je neko radio u vaše vlastite ime. Kao da smo negdje način napravili transfer, mislim, svo to nasilje tada s ulice smo danas preselili na fudbalske utakmice. Tako da u suštini to i dalje negdje nasilje je u nama, kao da nismo naučili lekcije iz 90.
Možda bi upravo njegove slike, koje publika može pogledati do 19. marta u legatu Čolaković u Beogradu, mogle problematizovati ono što u seriji kopija razume Ivan Čolović.
Pogledali ste jednu i rekli u sebi da, strašan je bio taj rat 90-ih, i onda ste krenuli dalje da vidite šta je bilo posle, šta ima na sljedećoj slici, kad ono opet isto, dva puta isto, 20 puta isto. Vitki plesač i dalje razbija glavu ženi na pločniku.
A biće, najavljuje autor, i više od 20 puta isto, i još kopija Havivovog brutalnog prizora sa kojim će suočiti publiku.
Bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. I sa Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Nautović.